Autokatastrofa. Vietiesnieks sauc atbildību šoferu Aņģis Lotiņu par braukšanu neatļautā ātrumā. Apsūdzētais Aņģis Lotiņš šeit?
Jā, šī te pat jau ir vietiesnieks kungs, ko tas ir to?
Noteikti protokola redzams, ka jūs esat braukuši ar 80 km ātrumstundā. Esat sabraukuši vienu pīļu, vienu suni, apgātuši avīžu kiosku, līdz nāvei nobaidījuši pilsoni Jāni nebīsties un iebraukuši vienā beķerējā. Vai jūs atzīstiet sev par vainīgu?
Nu, par vainīgu, no krātis vietnes kungs sev nevar atzīst, tā ka mašīna arī vainīga.
Mašīna arī, ko jūs te stāstiet man iekas? Sakiet labāk, kā jums tas viss gadījās?
Nu, gadījās tas, nu, pavisam vienkārši gadījās. Es tā kādus šopērs ar Ziķerīgs. Un spēks, tā ka man arī ir, kā parausta blendus koķi, kadreiz tā ir koķi sa visām eņģiem laukā. Ap tā kādus ir kadreiz tāds brīdis, ka nevar mašīnu apturēt. Nu, mašīna man jums jāsaka arī bija Ziķerīga. Es jau viņu jau vinnēju vienā loterijā, uz galveno vinnes viņa man krita. Ap tik tā nelēma bija tā, ka viņa milzīgi kratīja. Tā es vienreiz ar sievu vedu no tirgu mājā krējumu. Tā kamēr atvedu mājā, tā viss krējums bija sviestā sakritījās, un sievai viss falšie zobi izbiruši laukā. Milzīgi kratīja, bet tā maķa mašīna Ziķerīga visādi stāstīja labāk par to katastrofu. Nu, tā katastrofa tā iznāca manē. Tā es saku, sievai es sakot, vienreiz saku, es gribu palaist laukā no pilsētas redzēt, cik tas valstīs skrien pakār šosē. Nu, sieva saka, laida vaļā. Nu, tā es pielēju benzīnu, trauku pilnu un tā pucē laukā. Nu, tad es tikai negribētu nu tad runāt par tiem sīkumiem, kas te pat pilsētā notika, tas nemaz viss protokolā nav atzīmēts. Tad, ka es pieminēšu par šito pašā vīzu kiosku. Tā var to kiosku, es no paša torņa kalna aizrāvu sev līdzi pat olainī, a visi invalīdi. Nu, no tā jūs tā klāstu spriestiešanas kundi, ka tai mašīnē viss riktīgi nebija. Jo man tā taisnība sakot, gribējās braukt uz Sigulu, a bet šī nieku pa kūs to pus nevēl. Nu, tā pie olainas, tad tur manai mašīnē trakot iepatikās vienu pirtiņu. Nu, pirtiņu tādu, vienkārši pavisam nekā smukuma, ne ar stilā būvēt, nekā, a bet ne pa ko valdīt, ne ātrā, kamē tā būtu bija čupā. Nu, tā pie Jelgavas, tad tur mēs nospied to nebāk pīlī. Nu, pašā Jelgavā, tad tur es nobraucu tiesnešu kungs vienai vācu madamai sunu no saicu nos. Tā madamai saiti vien palika rokās, un sastā izkūpēja, ka neesku palika. Nu, tā jau es biju uz Buldogu tilta jau.
Pagaidiet, kā jūs tikāt uz Buldogu tiltu?
Nu, es zinu, kā es tiku uz tiltā, vai uz tiltas biju. Nu, tad tur priekš atkal viens večuks un mašīna ne pa košim garām ne. Večuks gan uz vienu malu, gan uz otra, un tā pēdīgi pārsluk pa margām pāru un lielupē iekšā uz galvas. Un tā cilvēks izvēlp savu dzīvību.
Nu, kā jūs tikāt tajā beķerējā?
Nu, tajā beķerējā, tad tā, nu, es domāju tā, kā lai to vēl īsti aptur. Nu, tad es atcinos, kā šoferu kursos tam mūs mācīja tā, ka visvieglāk apturēja tikai tā stūrē pret kādu cietu priekšmetu, teiksim, pret mājas sienu vai pret kādu betonu sētu, un tajā uz vietu stokmašīnkā. Nu, es tā skatos, priekšā vien trīs tavu māju ir, es to putnešu te māju virsū. Nu, kā tā izrādās priekšā beķerē ir. Man tā miga vienā akcija milta pa gaisu jūk, visādi milta un mākoņi. Un tā es tikai dzirdu, ka viens neiedzīt brēc pa vidu, viņš atvajag, dieviņš atvajag, nu, visa beķerē drastā. Abēt, kas tur tāļāk bija, to nekas nezinu.
Kā jūs tikās laukā?
Nu, tā es zinu, kā es tik laukā. Dārājs bija, un tā es jau biju pie prefektūras jau.
Un tad tur jūs apturējās?
Nu, kā es neapturēšu, ka nāk prefekts laukā baltiem cindiem un palūvē apstājās. Nu, sastārīja protokolu, un tāpēc tur vairāk nekā nav tajā izsabūšē.
Nu, ko jūs lūdziet pēdējā vārdā?
Pēdējā vārdā, tā es lūdzu tiesnes kungs, ar sorenās tautas vārdā, es lūdzu man attaisnot.